Par Pakistānas talibu līdera Hakimullas Mehsuda galvu ASV valdība bija izsludinājusi 5 miljonu dolāru atlīdzību. Viņš par Pakistānas kaujinieku vadītāju kļuva 2009. Gadā pēc tam, kad ASV bezpilota lidmašīnu uzbrukumos tika nogalināti divi iepriekšējie līderi. Par Mehsuda nāvi bija ziņots jau iepriekšējos gados, taču līdz šim viņš vienmēr izdzīvojis. Tomēr avoti izlūkdienestos un kaujinieku pārstāvju aģentūrai AFP apstiprinājuši, ka šoreiz Mehsuds tiešām gājis bojā. Viņš esot nogalināts piektdien ASV bezpilota lidmašīnas uzbrukumā Pakistānas ziemeļrietumos, Ziemeļ-Vaziristānas cilšu rajonā. Uz automašīnu, kur atradās Mehsuds, esot raidītas divas raķetes, un triecienā nogalināt arī viņa tēvocis, miesasargs un šoferis. Ne ASV, ne Pakistānas valdība izskanējušā ziņas oficiāli nav ne noliegusi, ne apstiprinājusi. Ja Mehsuds tiešām ir nogalināts starp Pakistānas vadošajai talību kuftībai, tas ir nopietns trieciens. Turklāt šogad ASV bezpilota lidmašīna triecienā jau tika nogalināts viņu vietnieks, bet pagājušajā mēnesī sagūftīts augstu stāvošs Pakistānas talību komandieris. Gaidāms, ka vismaz īstermiņā notikušais negatīvi ietekmēs arī plānotās miera sarunas starp talibiem un valdību. Mehsuds nogalināts dienu pirms tam, kad abas puses gatavojās tikties, lai sāktu sarunas. Kā vēsta BBC, atsaucoties uz vietējo televīziju, Pakistānas iekšlietu ministrs bezpilota lidaparātu uzlidojumu nosaucis par mēģinājumu sabotēt miera sarunas ar talibiem. Tomēr ilgtermiņā to norise būs atkarīga no tā, kurš tiks izvēlēts par nākamo līderi un kādi būs viņa uzskati. Piemēram, Mehsuds bija gatavs sarunām, bet vēl pirms dažām nedēļām paziņoja, ka turpinās uzbrukt Savienotajām valstīm un to sabiedrotajiem un pieprasīja, lai pamiera gadījumā obligāti tiktu pārtraukti arī ASV bezpilota lidaparātu uzlidojumi. Tiek ziņots, ka jau šodien notiek Pakistānas Taliban komandieru sanāksme, lai diskutētu par nākamo līderi. Medijos izskan Mehsuda brālēna vārds. Vēl tiek minēts viens no ietekmīgākajiem komandieriem, Hans Said Sanja, kurš atbalsta sarunas ar valdību, kā arī stingrās līnijas piekritējs garīdznieks Maulana Fazlullahs. Vienlaikus tiek ziņots par pastiprinātu drošības spēku klātbūtni ielās, īpaši galvaspilsētā Islamabadā. Pastāv bažas, ka kaujinieki varētu īstenot uzbrukumus, lai atrieptos par līdera nāvi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.